Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 10 верасня усесветны дзень прадухілення самагубству. Беларусь з'яўляецца адным з сусветных лідараў па колькасці самазабойстваў. Паводле беларускіх экспертаў, журналіст Алег Бябенін на момант смерці быў у нецвярозым стане. Актывісты кампаніі «Гавары праўду», якіх не пусцілі на спартовыя матчы, падаюць скаргі ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У ефіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Генеральная асамблея ААН ухваліла рэзалюцыю, якая заклікае да перамоваў паміж Косавам і Сербіяй пры пасярэдніцтве еўрапейскага звязу. Праект рэзалюцыі быў сумесна пададзены краінамі еўразвязу і Сербіі. У яго былі ўнесены істотныя змены ў параўнанні з праектам, які першапачаткова збіраўся падаць у генеральную асамблею Белград. У прыватнасці, ў тэксце няма сцвярджэння, што незаконнае абвяшчэнне Косавам незалежнасці. Наадварот, прымаецца да ведама рашэнне міжнароднага суду ў Гаазе, паводле якога ўлады Косава, абвяшчаючы незалежнасць ад Сербіі, не парушылі міжнароднага права. Змены былі ўнесеныя на патрабаванне еўразвязу, аднак Сербія заяўляе, што прыняцце рэзалюцыі не азначае згоды Белграду на незалежнасць Косава. Пастар з амерыканскага штату Флорыда абвясціў, што ён адмаўляецца ад свайго пляну спаліць копіі Карану суботу, 9-ю гадавіну тэрарыстычных нападаў на ЗША 11 верасня 2001 году. Плян Тэры Джонса быў скрытыкаваны прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, а таксама палітычнымі і рэлігійнымі лідарамі па ўсім свеце. У чацвер Джонс паведаміў, што адмаўляецца ад сваіх намераў, бо дамовіўся з імамам ісламісцкага цэнтру, які спрэчна прапануецца адчыніць у Нью-Йорку побач з месцам тэрактаў, аб пераносе будаўніцтва ў іншае месца. Імам Нью-Йорку Фейсал Абдул Рауф заявіў, што ён не меў ніякіх справаў з Джонсам адносна пераносу цэнтру. З бандытамі цырымоніцца няма чаго, іх трэба знішчаць, нічога іншага чалавецтва не прыдумала. Так заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў на форуме ў Яраслаўлі.
Мы полны рішимості довести борьбу з террором в нашай стране до конца. У нас нет другого выбора, у нас нет других целей, і это борьба, она будет продолжена.
Дэмакратычныя правілы ў такой сітуацыі згортваюцца да крымінальнага кодэксу або да правілаў правядзення адпаведных спецаперацыяў, сказаў Мядзведзеў. У чацвер у выніку тэракту ля цэнтральнага рынку ва Ўладзікаўказе загінула каля 17 чалавек, пацярпела звыш 130. Таксама сёння Мядзведзеў сказаў, што парламенцкая дэмакратыя была б для Расіі катастрофай. Пры гэтым ён сцвярджае, што дэмакратыя ў краіне існуе і так. Афіцыйны Тэгеран зняпраўдзіў сцвярджэнне іранскай апазіцыі, нібыта Іран мае ўстаноўкі па ўзбагачэнні урану. Кіраўнік іранскай арганізацыі па атамнай энергетыцы Алі Акбар Салехі заявіў, што Тэгеран паведаміў міжнароднаму агенцтву па атамнай энергетыцы пра ўсе ядзерныя аб'екты ў краіне. У чацвер дысідэнт Алі Рэза Джафаразадэ паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне, што ягоная група мае інфармацыю пра незарэгістраваныя ядзерныя аб'екты ў Тэгеране. Камісія, створаная каталіцкай царквой, сёння апублікавала справаздачу пра сотні выпадкаў сексуальнага гвалту непаўналетніх амаль у кожнай каталіцкай парафіі Бельгіі. Камісія паведаміла, што атрымала 475 скаргаў за першае паўгода, пераважна звязаных з абвінавачаннем у педафіліі за перыяд з 1950-х да 80-х гадоў. Гэта быў